3.
Mehriban və rəhimli Allah namı bilən. Assalamu aleykum, qadirli tinoçilər. Təhlili iştirişdiyim bugünkü sonuna, mən Ahmadjon Sulaymanov etibarınızə havalə etəmən. Bugünkü sohbətimiz Amerikadagi 11 sentyabr hadisəsinin sadır etilişi 16 il ötüşü dair mavzuga bağışlanadı. İştirişimiz axır geçə bizge hamrohlik qilas degan umiddamiz. Bizni tinglab boring. Amerika Qo'shma Shtatlarida 11 sentyabr voqealarini esga olinmoqda. AQSh davlati 11 sentyabr kunida 3000 ga yaqin kishining o'limiga sabab bo'lgan fojiali terakt oqibatlarini butun dunyoga jar solmoqda. AQSh va dunyo tarixida misli ko'rilmagan terror yuz berganiga 16 yil bo'ldi. 2001 yilning 11 sentyabr kunida Nyu-Yorkda Boeing 767 rusumli 2 yo'lovchi samolyoti Jahon savdo markazining 110 qavatli egizak binolariga kelib urildi. 3-chi samolyot Boeing 757 Washingtondagi AQSh mudofaa vazirligi binosiga qulab tushdi. 4-chi samolyot esa u ham Boeing 757 Pittsburg shahridan 80 mil nariga quladi. Samolyotlar American Airlines va United Airlines aviakompaniyalariga tegishli bo'lgan va terrorchilar tomonidan o'g'irlangan. Teraktlar oqibatida halok bo'lganlar soni 3000 nafarga yaqinni tashkil qildi. Ularning 246 nafari samolyot yo'lovchilari edi. Jahon savdo markazida 2606 kishi Pentagonga hujum oqibatida 125 kishi halok bo'ldi. Halok bo'lganlarning 72 nafari politsiya va huquq tartibot idoralarining xodimlari, 343 nafari o't o'chiruvchilar, 55 nafari harbiy xizmatchi edi. Qurbonlar orasida 80 ta mamlakat fuqarolari ham bor bo'lgan. Bu teraktlar Misr, Saudiya Arabistoni va Birlashgan Arab Amirligi fuqarolari bo'lgan 19 ta terrorchi tomonidan sodir etilgan. Ular Al-Qoida terrorchilik tashkilotiga aloqador bo'lib, AQShda qonuniy ravishda yashagan. Ularning ba'zilari esa Amerika uchuvchilik maktablarida o'qigan. Nyu-Yorkka yetkazilgan zarar 36 milliard dollarga yaqin bo'ldi. Jahon savdo tashkiloti binolari joylashgan hududni tozalash ishlari 8 oydan ortiq vaqt davom etdi. Pentagonning vayron bo'lgan g'arbiy qanoti 2002 yil sentyabrga kelib qayta tiklandi. 2004 yilning iyulida fojiadan 442 kun o'tgach, mustaqil tadqiqot komissiyasi 600 sahifalik hisobotni taqdim qildi. Unda hukumat immigratsion siyosatda juda ko'p xatolarga yo'l qo'ygani, jiddiy teraktlarga sabab bo'lgani qayd etildi. Har yili 11 sentyabr AQShda vatanparvarlar va ibodat kuni sifatida nishonlanadi. Mamlakatning barcha hududlarida xotira marosimlari o'tkaziladi. Federal binolarning barchasida shu kuni davlat bayroqlari tushiriladi. 2001 yilning oktyabrda AQSh va Buyuk Britaniyaning Afg'onistondagi harbiy amaliyotlari boshlandi. Bundan maqsad Al-Qoida bazalarini yo'q qilish va tashkilot yetakchisi Usama bin Ladenni qidirib topishdan iborat edi. Birinchi raqamli xalqaro terrorchi 2011 yilning 2 mayiga kelib, Pokistonning Abbottabad shahrida amerikalik harbiylar tomonidan yo'q qilingani iddao qilindi. April 2, 1999 yili BMT Bosh Assambleyasi tomonidan qabul qilingan 11 sentyabr voqealaridan keyin joriy qilinishi zaruratga aylangan terrorchilikni moliyalashtirishga qarshi kurash haqidagi xalqaro konvensiya kuchga kirdi. 11 sentyabr voqealari jahonda terrorizmga qarshi kurash zarurligini kun tartibiga chiqardi. Buning natijasi o'laroq terrorizmga qarshi kurash koalitsiyasi tashkil etildi. 11 sentyabr nafaqat amerikaliklarning, balki butun dunyoning vaziyatini tubdan o'zgartirib yubordi. o'sha yilning dekabridan boshlab Yevropa ittifoqi har yili terror tashkilotlarining ro'yxatini e'lon qila boshladi. 11-sentyabr voqealaridan so'ng jahon ahli, hatto AQShdek qudratli mamlakat ham o'z xavfsizligini yakka o'zi ta'minlay olmasligini, terrorizmga qarshi birgalikda kurashish zarurligini anglab yetdi. Lekin shularning barchasiga qaramay, 11-sentyabr voqealariga 16 yil o'tgan bo'lsa-da, Amerika davlati jahon terrorizmiga qarshi kurashda biron bir natijaga erishmadi. Aksincha, terrorizm bilan kurash bahonasida Afg'oniston va Iroq xalqlarini qonga beladi. O'tgan 16 yil davomida bir nechta mamlakatlar AQSh harbiylari tomonidan ishg'ol etildi va Amerikaning havo hujumlariga uchradi. Shuni aytish joizki, Amerikaning Afg'oniston va Iroq yurtlaridagi harbiy harakatlaridagi xarajatlari 6 trillion dollardan oshdi. Ushbu xarajatlar amerikalik soliq to'lovchilardan bevosita va bilvosita undirib olingan. Amerika tomonidan terrorizmga qarshi kurash bahonasi bilan Iroq, Afg'oniston, Suriya, Liviya va Yaman yurtlarida olib borgan urushlarida 1 milliondan ortiq insonlar hayotdan ko'z yumdi. AQSh armiyasining Iroqdagi jangda ko'rgan talafotlar miqdori 4500 nafardan ortdi. Bu esa Amerikaning Vietnamda olib borgan harbiy harakatlardan keyingi urushlardagi talafotlar ko'lamida rekord darajasiga yetdi. Shuningdek, Amerika davlati terrorizmga qarshi kurash bahonasida o'z fuqarolarining huquqlarini poymol etdi va mamlakat aholisining har biri ustida josuslik amaliyotlarini o'tkazdi. Bunday josuslik harakatlari insoniyat tarixida misli ko'rilmagan ko'lamda amalga oshirildi. Bundan tashqari, rasmiy statistika ma'lumotlariga ko'ra, 11-sentyabr hodisasidan so'nggi terrorchilik harakatlari oqibatida kelib chiqqan qurbonlar soni 11-sentyabr hodisasidan oldingi paytga solishtirganda anchagina ko'payganini tasdiqlaydi. 11-sentyabr hodisasidan oldin terrorizm balosi jahonning alohida mintaqalari bilan cheklangan edi, xususan g'arbda va Janubiy Osiyo mamlakatlarida tarqalgan edi. Lekin ushbu voqeadan keyin terrorizm balosi butun dunyoga tarqaldi va global muammoga aylandi. Jumladan, G'arbiy Yevropa va Amerika Qo'shma Shtatlariga ham yetib bordi. Vaholanki, ushbu mudhish voqealarning kelib chiqishida dunyoning qudratli davlatlari, ayniqsa AQSh va Yevropaning ayrim davlatlari tomonidan terrorchi guruhlarga qarshi kurashda ikki yoqlamalik siyosatlarni yuritilishlari ham katta turtki bergan. Xususan, Al-Qoida va IShID terrorchilik guruhi bilan kurashda ikki standartli yondashuvlari bois terrorizm jahonda keng yoyildi va dunyo uchun xatarli ofatga aylandi. Muhtaram tinglovchilar, tahlili eshittirishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.